halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa Isniin 14 tahay bisha Oktoobar sanadku waa 2019. Idaacadda Ergo ee maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo Cabdiraxmaan Taysiir ah, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir ku saabsan ka hortagga khataraha musiibooyinka oo lagu qabtay Muqdisho, iyo wasaaradda gargaarka oo sheegtay inay dhisayso xarunta qaran ee gurmadka degdega ah. Haweeney gudi jirtay gabdhaha oo hadda haweenka xiryaha qaxootiga dhadhaabka wacyigelisa dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga. Barnaamijka xaaladda xeryaha oo aan ku eegi doono dad jooga deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool oo xirfado la baray ay ka caawiyeen inay shaqaystaan kana baxaan nolosha barakaca, xubinta sicirka iyo suuqyada oo laga soo diyaariyey suuqyada Guriceel, codadka dadka fariimaha noo duubay ee ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda, barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka iyo xubinta qiimaha xoolaha. Balse marka hore ku soo dhowaada wararka arrimaha bini'aadanimo oo inoo akhriso Fawsiye Cumar Barre.
Dawladda ayaa dhagax dhigtay dhismaha xarunta qaranka ee kaydka dhiigga markii ugu horeysay muddo ka badan 20 sano. Shaacinta dhismaha xarunta ayaa timid xuskii labaad ee qaraxi soo baxay oo ay ku dhinteen in ka badan 600 oo qof. Waxaa sidoo kale qaraxaasi oo dhacay 14 bishii Oktoobar ee 2017 ku dhaawacmay 600 oo qof oo kale. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xarunta dhiigga ay qaadi karto in ka badan 10,000 oo xirmo oo dhiig ah oo kayd ah, waxayna ka mid tahay baahiyaha laga bartay qaraxii 14 Oktoobar. Dawladda Hindiya ayaa fasaxday adeegyada taleefoonada ee gobolka Kashmir oo ay horey u xanibtay. Waxay xirtay dhammaan adeegyada taleefoonada internetka ee gobolka iyadoo qiyaastii 4 milyan oo taleefoon ay dib u bilaabeen hawlihii ay dadku ku haysteen. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in 80% taleefoonada gacanta ee laynlaynka loo yaqaano ay shaqaynayeen tan iyo bishii lasoo dhaafay, hase yeeshee aysan dadka qaar awood u lahayn inay isticmaalaan. In ka badan 100,000 oo qof ayaa lagu badbaadiyay howlgal ay sameeyeen ciidamada Jabaan kadib markii duufaan ay ku dhufatay dalkaasi. Duufaanta oo ahay tii ugu darneyd oo waddankaasi ka dhacday muddo ka badan 10 sano ayaa waxa ku dhintay 40 qof, halka 16 qof oo kalena weli la la'yahay. Waxay saameysay nolosha dadka iyadoo la hakiyay ciyaarta adduunka ee rugby-ga oo dhexmaraysay wadamada Japan iyo Scotland oo dalkaasi ka dhici lahayd. Warka oo aad ka dhageysanayseen idaacadda Ergo, akhyaarta hawada nagala socota, xilligani waa naga intaa. U diyaar garooba qaybaha kale idaacadda iyo Cabdiraxmaan Taysiir.
Aad baad u mahadsan tahay Fawsiye Cumar Barre. Dhegeystayaal, u diyaar garooba qodobada idaacadda oo faahfaahsan.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadanimada.
Mar kale ku soo dhawaada idaacadda Ergo ee maanta. Magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu qabtay shir looga hadlayay ka hortagga khataraha musiibooyinka, kaas oo markii ugu horeysay lagu qabtay Soomaaliya. Waxaa lagu soo beegay maalinta caalamiga ah ee la xuso ka hortagga musiibooyinka oo ku beegan 13 Oktoobar. Shirkan oo ay goobjoog ka ahaayeen hay-ado caalami ah oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya. Shirka waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray waxyaabihii laga bartay dhibaatooyin ay ka mid yihiin fatahaadaha daadadka roobabka ka dhasha iyo abaaraha oo saameyn xooggan ku lahaa Soomaaliya dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ayaa sheegtay in marka la eego 3 sano ka hor xaaladda bini'aadanimo ee xilligan ay tahay mid soo hagaagaysa. Agaasimaha waaxda yareynta khataraha musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya, Qadar Sheekh Maxamed Nuur, ayaa wariyaheenna Firdowse Sahal uga waramay shirkan iyo qodobadii looga hadlay. Wuxuu ugu horeyn faahfaahinayaa shirka iyo wixii uu ku saabsanaa.
Maalinkan waxa uu ku soo aaday maalin wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka loo dhagax dhigaayo xaruntii gargaarka, xaruntii qaran ee gargaarka degdeg ah. een wala dhagax dhigay een ra'iisul wasaaraha wadanka dhagax dhigay mudane xasan cali khayr een maalinka muhiimada uu leeyahay waa maalin si guud loo maamuso inkastoo Soomaaliya markii ugu horeysay oo maalinka la maamusay ay tahay oo sanadkan aan bilownay haddana adduunka si caam ah waxa lagu maamusi jiray muddadii saddex sano ah oo la soo dhaafay sababtoo ah waxaan la leeyahay Sunday framework oo adduunku isku raacsan yahay Soomaaliyana ay saxiixa ka tahay ayaa waxa ay tahay istaraatiijiyad adduunku ku midaysan yahay taas oo oranaysa in la yareeyo khataraha masiibooyinku waa waxa ahmiyadda ugu weyn ay tahay dowlad walba inay siiso
een xarunta gargaarka maanta la dhagax dhigay muhiimad inta leeg ay wasaaradda leedahay waxay sataa hawlaha ugu weyn ee qabanaysa
xarunta qaran ee ka jawaabista masiibooyinka ka jawaabista arrimaha emergencieska een waxay tahay xarun qaran oo een loogu talagalay in een xaaladaha degdegga ah in loo jawaabo een waxa aan ka baranay casharada aan ka baranay een arrimahan dhacdooyinkan iska dhacdhacayo aan loo jeer garoobin ayaa waxa ka mid ah 14kii Oktoobar garanaysa waxaan ku weynay dad kun iyo kor u dhaafay een inta tirada lahay oo rasmiga ah waa ilaa 900 iyo kor u dhaafaysa waxaan tirada aan lahaynin oo dhimasho ayaa jirto qiyaastii 400 lagu qiyaasay marka la isku daro kun korbe u dhaafisa kuwa wixii ku dhaawacmay dadkii ku dhaawacmay oo ku waxyi loobeen ilaa 700 iyagan korbe u dhaafayaan hantidii ku laatay waa malaayiin een waa garanaysaa maalinkaas dhacdadaas kaliya waa waxa ahayd maalin macnaha hurdada laga kacay oo dadkii oo dhan waxay in macnaha maalinkaas ay ka jawaabaan xarun waxa maalinkaas u noqotay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo halkii laga hagaayay ay ahayd marka waxaa noo cadaatay in loo baahan yahay xarun laga hago oo yani noqoto meeshii la iskaga xiri lahaa dhammaan waxyaabahaas shaqooyinka ah oo looga jawaabayo maalinta masiibooyinka
waxaa sheegtay in malaayiin qof ay u baahan yihiin cunto iyo gargaar kale oo bini aadanimo dadkaas haddii aysan helin waxyaabaha ay u baahan yihiin sidee bay noqon kartaa xaaladooda
hadda xaaladu 2016-2017 sidee u adkayd uma adka sanadkan laakiin waa arrinku dayrtan haddii baan isha ku haynaa oo haddii la waayo dayrta xaalku sii adkaan doonaa laakiin hadda gobollo aad ay xaaladu uga adag tahay way jiraan oo sida gobolka Gada oo kaleeto iyo Bakool gobollada Galgaduud ay ka mid ka yihiin oo qalil xigeenka ah biyahana waa waxa ugu muhiimsan oo dadkaasi ay maanta leeyihiin haddii roobabka dayrtu ay da'aan waxaa hubaalaa in macnaha ay ka kabsan doonaan insha Allah iyaga iyo xoolahooduba laakiin dadkan hadda malaayiinta lagu sheegayo cunno la'aanta waa waxa ay inta badan u badan yihiin wajiga kala duwan oo wajiga koobaad iyo wajiga labaad iyo wajiga saddexaad dadka ku jira aad bay u yaryihiin laakiin koobaad iyo labaad wajiyadaas oo yacni sugnaanta cunnada iyo nafaqada xaalkooda macnaha wejiga labaad ah ama wejiga saddexaad ah marka waxaan rajeyninaa inaan bulshooyinkeennu ay ka kabsan doonaan xaalka hadda ay ku sugan yihiin
waxaa la galay xilligii roobabka ma jira qataro dhinaca roobabka ah oo dadku ay wajahayaan
roobabka runtii shalay waxaan ka hadlaynay qalayl iyo abaar baan ka hadlaynay maantana waxaan ka hadlaynaa khataraha roobabku ay keeni karaan runtii labadaba waa waxa labadaba shay oo biyo yaraan iyo biyo badnaanba Soomaali dhibteeda maanta ah in la maareeyo iyo in loo babac dhigo oo bulshooyinkeenu ay u adkeysan karaan waa siyaasadda dowladdan hadda oo ahmiyad bay waxay siinaysaa in abaarahana loo adkeysto biyo badnidana loo adkeyso hadda waa runta deertan fatahaad baan filinaa hadda webiga xaggiisa sare oo dhinaca Itoobiya xad u dhowaha ah uu ka fatahayaa qeybo Soomaaliya gudaheeda oo bilaabay inuu fataho ayaa jira
wasaaradu awood ma u leedahay baahiyaha degdegga ee gargaarka bini'aadamnimo inay ka jawaabto sidoo ku dhaqsan?
Wasaaradu waxay u dhisantahay inay siyaasadaha sameeyso in ay isku dubarido ka jawaabista xaaladaha degdegga ah, laakiin iyada kaliya ma aha waxa ka jawaabaya, waxa weheliya wasaaradda tira badan oo dowladda kula jira. Meelaha ay wax ka dhacayaan oo dowlad goboleedyadeenna oo federaalka ku jira, marka aan ay wax dhacaan waxaan la isku xir u sameynaa meelaha ay ka dhacayaan iyo dowladaha ka jira iyo qolyaha ka shaqeeya oo hay-adaha ah oo inta badan macnaha ka jawaabista sameeya.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo roobabka iyo daadadka fatahaadda uu sameeyo webigu marka laga tago, ma jiraan halisa kale oo la xiriira dhinaca musiibooyin?
Halisoo tiro badan oo Soomaaliya, waddanka Soomaaliya halisa u ah oo aan asaynay oo la isku raacay way jiraan. Runtii waxaa ku ah ugu caansan abaaraha iyo fatahaadaha oo qof walbaaba uu ka dharagsan yahay waxyeelada ay u geystaan dadkeena. Waxaa ku ah weheliya kuwa nin samee yacni dadku ay sameeyeen oo dagaaladan, iskahorimaadyadan iyo qaraxyadan waxaan macnaha dhaadhaca oo laakiin waxaa jira cuduro dilaaca iyagana oo halisaheena ku jira. Waxaa jira ayax isaguna beeraha xaalufiya oo haliseena ka mid ah. Waxaa jira waxaan afka qalaad lagu yiraahdo tsunami oo dhulgariir badda gudaheeda ka dhaca ah oo hirar waaweyn sameeyo oo weybis ah oo xeebihii iyo dadkii deganaa waxyeelo u geysta.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha waaxda yareynta khataraha musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya, Qadar Sheekh Maxamed Nuur, oo u warramayay wariyaha Radio Ergo Firdowse Sahal.
Haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin, qoysku waxbaran maayo. Gabadh waxbar, ummad baad waxbartay, waa tii la yiri. Waa in inta aanu iminka aragno xoogaa soo fuftay la sii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro, yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalan rogayso ficnaanayso markay waxbarato, waa inaynu ogaanaa oo qofka Soomaaliga ahi kartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya.
Ergo waa shay uu qof kasta oo Soomaali u garan karo weyn.
Weli Radio Ergo ayaa dhageysanaysaan, markana ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha oo toddobaad kasta aad maanta oo kale nooga barateen. Waxaan ku eegaynaa qoysas laga caawiyey inay ka baxaan nolosha barakaca oo ku sugan deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool, kadib markii la baray xirfado lana siiyey qalab ay ku shaqaystaan. Waxaa soo jeedinaya Faarax Dubad.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha. Waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa 25 haweena oo ku soo barakacay gobolka Sool ayaa xirfado la baray u suurageliyeen inay shaqaystaan oo noloshooda ku filnaadaan kana baxaan noloshii barakaca. Haweenkaasi waxaa ka mid ah Hibe Cabdiraxmaan oo ah hooyo leh 4 caruur ah. 2 bilood ee ugu dambeeyay waxay ku shaqaysanaysay harqaan loo tababaray lana siiyay, waxayna ka guurtay xerada Kalbardaale oo ku taala duuleedka magaalada Ari Cadeeye oo qiyaastii 2.7 km dhanka waqooyi ka xigta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaas oo ay deganayd 2 sano ee ugu dambeeyay. bishii Juun ee sanadkan ayay hibo dhameysatay tababar muddo 4 bilood ah ay qaadanaysay laguna barayay sida loogu shaqeysto harqaanka kaasoo ay siisay hay'adda ADRA nolosha qoyskeeda ayaa isbedelay taasoo markii hore ku tiirsanaa raashin ay dad ay qaraabayhiin ku caawin jireen mararka qaarkood santaqada ay ku toosho dharka ayay ka furatay gudaha magaalada Aracadeeye waxayna shaqeysaa 16 saac oo maalintii iyo habeenkii nolosha iyada iyo qoyskeeda ayay ku maareysaa lacagta ka soo gasha shaqadaasi taasoo ay sheegtay in hadda caruurteedu aysan uga walwalin inay u weydo qado quraac iyo casho
harqaan dhar kulitaanka dumarka ragga yeerta dhammaan harqaana dee maxaysay dhalmada ay ku dhantaa maasha allah waad kosha halkaasaan caruurteeda ka biistaa waxaan ku leeyahay waxbarashada caruurteeda maasha allah tabaarakallah halkaasa waxaan ku leeyahay cadaxana garmareynaa aad iyo aad baan barwaaqaysana ilaa 200 iyo 50 marba wax waa min maasha allah sida bilweyn ba sii naaday maadaama dee gacanteeda waxay baratay aan waxoo kula soo baxay gacanteedii
lacagta ka soo gasha shaqadaasi ayay ku maareysaa nolosha qoyskeeda sida cuntada kirada guriga waxayna bilowday in 3 ka mid ah caruurteeda ay u dirto waxbarasho markii ugu horeysay kuwaasoo da'doodu u dhaxayso 6 sano jir ilaa 9 sano jir bishiina waxay ka bixisaa midkiiba lacag gaaraysa $5 oo isugu geyn noqonaysa $15
guriga ku jira waa 200 kiradiisina waa $7 ee dad maasha Allah wax haysto shaqaysto la tababaray baan unahay haddeerta markii hore tusi waxaan haysan haddeerta laakiin gacanteedaan wax walba kula soo baxna meel waxaan deganaa baadiyo ah oo caruurta wax tahayna u waraabay ka gurtaa oo yiri la saarayo markii dhexeelaha uu waayay dadkiina ku soo si fiicaad waxa uu ma saarnaa marka aan haddeerna waxaan soo degay magaalada dhexeedii guri gaar aan galay maasha Allah tabaarakallah
hiba waxa ay sheegtay in kahor shaqadan waxa ugu weynay ka walwali jirtay ay ahayd inay caruurteeda u weydo raashin ay siiso seegeeda ayay sheegtay inuu yahay shaqala aan qoyska waxba ku soo kordhin 2 sano oo ay barakac ku ahayd xirada Kelberdaley oo ku taala duleedka deegaanka Aracadeeye waxa ay sheegtay inay abaarti ku weyday 8 neef oo ariya kuwaasoo ay abaartu ka dishay xerada hibo degantahay waxa ku nool 450 qoys sida uu raadiyaha bilaadanimada ergo u sheegay baasha cashuur oo ka mid ah horjoogayaasha 4 xero oo ku yaala deegaanka Aracadeeye adeegyada dadka xerada Kelberdaley ku nool ay heli karaan ayaa kuwa kooban si aan joogto ahayn ayay raashin gargaar uga bixiyaan hay'aduhu bishii July ee sanadkan ayaa ugu dambeeyay raashin laga bixiyo xeradaasi sida ay raadiyo ergo u sheegeen qaar ka mid ah dadka xeryahaasi degan qaar ka mid ah dadkaasi ayaa caawinaad ka helay eheladooda ku nool magaalooyinka iyo dibadda halka qaarkoodna ay la nool yihiin dad eheladoodu caawiso waxaa jira qoysas aan badnayn oo ragoodu uga shaqeeyaan magaalooyinka waaweyn oo ay xoogooda maalaan xagga waxbarashada dadka ku nool xeryahaasi caruurtooda uma heli karaan adeeg waxbarasho dhanka caafimaadka waxaa ku yaala magaalada Aracadeeye xarun caafimaad oo dar yeesha hooyada iyo dhallaanka taasoo adeegyo lacag la'aan oo bilaasha siisa dadka barakacayaasha iyo sidoo kale dadka ku nool gudaha magaalada Aracadeeye biyaha dadka barakacayaasha waxaa loogu keenaa booyado waxaana badi ka caawiya qurbajoogta deegaankaasi ka soo jeeda Ismaaciil Cabdikariin Maxamed oo ah madax xafiiska laas canood ee hay'adda caalamiga ah ee arrimaha gargaarka ka shaqeysa ee magaceeda loo soo gaabiyo ADRA ayaa raadiyo ergo u sheegay inay inta badan diiradda saaraan sidii dadka loo bari lahaa xirfado ay ku shaqeystaan oo uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta gargaarka
dadka waxaan ku soo xulanay marka koobaad waxaa naga caawiyay gudida degmooyinka iyo tuulooyinka iyo madaxa barakacayaasha annaga laftigeygu waxaa targetkeygu ahaa the most vulnerable people dadka kuwada ugu liita ugu jilicsan weliba dumarka sii ah ee mataqaana doonaya xirfad ay ku shaqeystaan iyo waxay suuqii ku galaan marka taasaa noo kaliftay inaannu gaarno dadka kuwii ugu liitay kuwii ugu jilicsanaa kuwii baahidana iyo rabitaankani ka imanayeen sababtoo ah mashruuca laftigiisa waxaanu doonaynay dad wixii ka shaqaysiin kara oo fursadii ka faa'iideyn kara
sanadkan ayuu sheegay Ismaaciil inay tababareen 66 qof oo 56 ka mid ah ay ahaayeen haween lana baray harqaan iyo cilaansaar halka 10 ka mid ah ay ahaayeen rag kuwaasoo la baray sida guryaha loo dhiso alxanka nijaarada kulligood waxaa la siiyey agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen ay xirfadaasi ku qabsan lahaayeen waxaana uu tilmaamay inuu jeedku yahay sidii dadkaasi uga bixi lahaayeen nolosha barakaca hooyooyinka shaqaabuurka loo sameeyey ayaa ka mahadiyay xirfadan la baray iyo agabkan la gudoonsiiyey ee loogu deeqay Hodan Cabdiraxmaan Cali waa hooyo qoyskeedu waxa uu ka kooban yahay 6 qof shaqaabuurkan ayaa daboolay wax weyn ka bedelay siday nolosheedu ahayd iyada iyo qoyskeeda
ari boqol ka badan ayay abaartii ka dishay miyiga deegaanka Tukaraaq markii ay raaceen xaaluf iyo xanuuno markii ay xerada timi wax gargaar ah kama helin hay'adaha sida ay sheegtay laakiin sadaday qaraabayhiin ayaa raashin ku caawin jiray shaqadan ayay sheegtay inay nolosheeda wax weyn ka bedeshay
waxa sababta ku xusnaa afar bilood ma sanadmay sidii xaligu caawiyay harqaankii isku dhameystiran iyo idaaqadkaada inta saliigu caawiyay allaa nooshayd wax dandhigka bedeshay waxa weeye harqaankii waan helay horta meel baan geystay harqaanlayaasha oo lagu tilfurayay waa la ii rakibay sanaa waan ku shaqaystay dadkana waan ku tolaa wax farabadana waan ka faa'iiday maantide horta waa yoon ba yoon aan baasisa lacag balan kaasi galta maalina ayan kaasi galayna maanta markay ugu badan tahay laakiin waxaa laga yaabaa markay ugu yartahay $15 $20 $10 marba waxba
dadkan ayaa markii hore ahaad xoolo dhaqato waxayna deganaayeen miyiga xoolihii noloshoodu ku tiirsanayd ayaa waxa dhaafiyay abaaro waxayna ku soo xiroodeen xeryo ay miciin bideen inay ka helayaan nolol fursadahan lagu tababarayo haweenkan ayaa qayb ka ah dadaallo la doonayo in rajo nololeed loogu abuuro hooyooyin badan oo ka walwalsan inay caruurtoodu helaan cunto ay siiyaan barnaamijka xaaladda xiriyaha maanta waa naga intaa waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Faarax Dubad.
Radio Ergo ka dhigaysa moojada FM ta ah ee idaacadda Hiiraan Weyn ee Beled Weyne iyo Bulabarde maalin walba 3da ilaa 4da galabnimo.
Waa hagaag dhageystayaal, weli Radio Ergo ayaad dhageysanaysaan. Markana ku soo dhawaada xubinta toddobaadlaha ah ee sicirka iyo suuqyada, waxaa Guriceel ka soo diray Cabdirsaaq Haajiro.
Maqal haboon dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta sicirka iyo suuqyada oo maanteeda kaga imaanaysa magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Magacaygu waa Cabdirsaaq Haajiro. Waxaan xubintan ku eegaynaa qiimaha suuqyada magaalada Guriceel ay ka joogaan waxyaabaha sida joogtada ah looga isticmaalo sida qudaarta iyo raashinka. Haddii aan ku bilowno raashinka dalka dibadiisa laga keeno sonkorta, burka iyo bariiska ayaa qiimo ahaan kiiladoodu isku mid ay ka tahay suuqyada magaalada Guriceel, waxaana la iibiyaa 60 senti. Kiilada baasta dhaadheerta ayaa la iibiyaa 70 senti halka kiilada baasta macaroniga la iibiyo 60 senti. Litrka saliid cadayda ayaa suuqyada magaalada Guriceel la iibiyaa $1.40 halka litrka saliid macsarada ah la iibiyo $3 bar. Caanaha gasacadaysa nooca Hilaal ayaa 2 kiilo iyo barka la iibiyaa $12 halka caanaha Qamar 2 kiilo iyo barka la iibiyo $11. Dhanka batroolka, hadaan eegno suuqyada Guriceel, maanta litrka naftada waxaa lagu kala iibsanayaa 80 senti halka litrka bensiinka lagu kala iibsanayo 90 senti. Raashinka dalka ka soo go'a suuqyada Guriceel maanta waxaa laga dareemayaa isbeddel, sida uu Ergo u sheegay Maxamed Salaad oo ah ganacsade raashinka iibiya. Waxaana koombada masagada suuqyada Guriceel ay ka maraysaa $5 halka koombada galleyda ay ka marayso 40 senti. Sidoo kale koombada qamadiga ayaa maraysa 40 senti, koombada misirta ahna waxay maraysaa 70 senti.
Digirtoo kaleeto waa qaali, hadda waxay sii maraysaa $9 waa digirta kiishkeeda. Awalna waxay ahayd 70, ayaan dhihin markii roobka cunayay meelaha dhowe ayaa ka timaada ay wadadiyaa go'day, wadadii markii kalena aad u sara kacday.
Kiiladeeda ay digirta maxaa la iibiyaa?
Kiiladeeda waxaa la iibiyaa $2.
Markii hore xaaladdu aysan roobka di'in ama ay raqiis tahay, maqa la iibinay?
$1 bar.
Bacda roobka oo kale maxaa la iibiyaa?
Bacda roobka aduu halkii shay halkii xabo waxa ku darmay $1 way jiilaalkii ahayd. Macnaha isticmaalkeeda hadda roobka aada u badan. Cabirka waa midda ugu qaalisan oo lambarka ugu weyna oo korta la yiraahdo waa 15 18, waxay maraysaa $11 awalna $10 ahayd. Midda kale oo ku xigta $10 waa 15 18, waa $10 awalna waxay ahayd $9 ahayd, hadda $10. Midda ku xigta 15 18 $8 waa awalna $7.
Qudaarta dhankeeda, hadaan eegnana waxaa laga dareemayaa qiimo koror noocyada kala duwan ee qudaarta, waxaana sababay roobka dayrta oo waqtigan da'aya, sida ay noo sheegtay Ayaan Maxamed Nuur oo ka ganacsata qudaarta.
Xagga yaanyadoo kaleeto $4 gaarigii ku keen jiray ka gada jirnay $7 ee istaagta tan gaayada. Kabsarta sideedoo kaleeto ayada laftirkeeda dhibaca 4 ku gada jirnay oo nu lagu keen jiray ilaa $5, anaga hadda waxay ku gadanaa $1 ay ku timaada anaga yaayada mo saxan ma darno sida meelahaas amlo kale laakiin waa kiileena kiilada waxaan ku gadnaa yaayada 8.8 basasha kiiladii ayadana hadartan qaaligeed oo kacninkeed hadda oo ayadan roobkan waaye ayadan awl 6 ugu geey jirnay 7 lagu gadaa 8 basalcada sidoo kale ta ayadana raqiis ay aan jirto $1 ayadana waxa way 8 meesha lacag ku darsoonto basal guduuda sidoo kale ayadana $9 waaye markii hore waxay jirtay 6 ilaa 7
dhanka hilibka dan eegnana kiilada hilibka geela ayaa suuqyada gurceel ka maraysa $7 halka hilibka ariga oo xubin xubin loo iibiyo ayaa qiimihiisa inooga warantay Arda Maxamuud.
Marba sida uu ii soo galo neefku yaan u gadaa wasladda 3 iyo bar ama 3 sararta sidoo kale ayadana waa wasladdu way ka badan tahay waa $4 $3 iyo bar meelahaas waa kaas cibnaha garabka 2 iyo bar 3 $3 laba iyo bara ugu hooseeda $3 ugu koreydo sinta sidoo kale ayadana $4 $3 uguna hooseeda 4 barna ugu koreyda
waa hilibka iibisa maido arcad sumaca
ido ama arcadna bar meel neefka isoo mara waa isugu qaymo
waa hayaa qiimo sareeya labadooda marka dadka ka iibinayso
markan dadka ka iibinaayo idaha sareeya qiimaha idaha sareeya
maxaa u soo
waxa u sababa nacmaha waxa kale leeyihiin bariyay leeyihiin way ka baruur badan yihiin waa ka caafimaad badan yihiin dadku ka jecel yahay saswaan
waaye marka adiga laga soo iibinayo naafka meeqa laga soo siiyaa
waxa laga soo siiyaa 50-45 ugu yaraan jiilaalkii markii ay ahayd xoogaa yara intan uu nooga raqiisnaay laakiin hadda wuu nugu qaaloobay markii roobka da'ay
xubinta sicirka ee suuqyada maanta idinkaga imaanaysa magaalada Gurceelna wanaagsan.
Faadumo Siido oo 7 sano gudi jirtay gabdhaha waxay hadda haweenka degan xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ku wacyigelisaa inaysan gabdhahooda u gudin fircooni. Waxaa iyada iyo haween kale oo xiriyaha degan oo hawshan ku soo biiray tan iyo bilowgii sanadkan u suurta gashay in 12 gabdhood ay waalidiintood ku qanciyaan inaan la gudin. Haweenaydan oo hadda ah umuliso waxay sheegtay in gabdhaha ay dhaliso ay ku dhibtoodaan foosha sababa la xiriira gudniinkaas, taas oo ku dhalisay inay wacyigelintan sameyso. Wariyaha Radio Ergo Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa sheekadan soo socota ku eegaya dhibaatada ay gabdhuhu kala kulmaan gudniinka iyo sida ay haweenkan ugu qanciyaan waalidiinta inaysan gabdhahooda gudin si dhibaatada ay uga baaqsadaan, isagoo sidoo kale wareystay haween lagu qanciyay joojinta gudniinka.
Faadumo Siido Yuusuf oo ah umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee Xagardheer waxay tan iyo bishii 4aad ee sanadkan ku guuleysatay in 15 gabdhood ay ka badbaadiso gudniinka fircooniga kadib wacyigelin ay u samaysay haweenka xiriyaha qaxootiga degan. Faadumo wacyigelinta keligeed soo bilowday sanadkii 2017-kii waxa iyada iyo 5 haween oo ay ku midaysan yihiin urur la yiraahdo Tusmo ay haweenka u sheegaan dhibaatada gabdhaha ka soo gaarta gudniinka fircooniga. Waxay sheegtay in fikirku uu ku dhashay xilli hore laakiin ay muddo ku qaadatay inay ku dhaqaaqdo hawsha maadaama Soomaalida dhexdeeda uu caado ka yahay gudniinku. Sanadkii 2016-kii ayay Faadumo ku biirtay hay-adda caafimaadka xiriyaha maamusha ee IRC. Waxay qaadatay tababaro badan oo la xiriira umulisada iyo daryeelka hooyada uurka leh, waxaana loo qaatay isla shaqada oo ilaa hadda ka shaqeyso. Markii ay si toosa u gudagashay shaqada umulisanimada ayay si dhaba ugu baraarugtay halista uu gudniinku ku hayo haweenka iyo saameynta uu noloshooda ku leeyahay, taas oo ku riixday inay ololahan bilowdo.
Dhibaatadu waxay ku dhaceysaa maalin ala maalintii gudniinka fircooniga loo isticmaalo ee la fariisiyo xibnaheedii dhan la jarjaro, dhiig baxna ku dhacay, halisna u noqotay inay dhimato, yaa dhaawaceedii bilooyin la seexatay ka soo baxday guurkii gashay, dhibaato kalenta la sii kulantay meeshii ninka, haddana dhibaato badan la kala kulantay, haddana uur qaaday, haddana uurka markay qaaday kadib dhalmadii, haddana dhibaato jarjarid kalenta rafaad xariiri cunugii meesha ma soo maraayo, dhibaato lay ku jiray bis.
Faadumo ayaa sheegtay in haweenka hadda ka shaqeeya wacyigelinta qaarkood ay yihiin kuwo hore ugu howlanaa gudniinka. Waxay xustay in weli gabdho badan la gudo laakiin caqabada jirta ay tahay falkan oo ah mid si qarsoodiya loo sameeyo ayna adag tahay in la ogaado, maadaama dadka sameeya og yihiin in gudniinku faldambiyeed ka yahay gudaha dalkan Kenya. Waxay intaa ku dartay in sidoo kale ay caqabad kala kulmaan dadka aaminsan in gudniinka gabdhuhu yahay mid lagu ilaalinayo sharafta iyo badqabka gabadha, laakiin aan taas waxba ka jirin, iyadoo dadka qaarkii ay maalmo badan ku qaadato inay ka joojiyaan sameynta gudniinka fircooniga. Faadumo ayaa sheegtay in dadka ay wacyi galiyaan ay yihiin waalidiinta dhalay gabdhaha gaar ahaan hooyada oo dhaqan ahaan iyada u xilsaaran gabadha ay dhashay arrimaheeda hoose waxay u adeegsadaan hadallo waana iyo waayo aragnimada ay u leeyihiin dhibaatada ay mudato gabadha la gudo mararka qaarna waxay la kaashadaan culimada diinta
ayaga naftirkooda dhibkaas waalidiintooda ay kula soo kaceen oo ayaga naftirkooda dhib ay soo mareen oo la soo kulmeen oo wax la xirxiri jiray oo qodaxyo lagu durduri jiray adi dhibaatada maamooyinkaas soo arkay idinka waa soo aragteen gabdhihiina saan ha yeelina dadkan owlaadooda gabdhahooda way jecel yihiin maadaama diinta ayna raali ka-een
sahro maxamed waxay ka mid tahay hooyooyinka aqbalay talada iyo wacyigelinta faadumo waxay sheegtay in laba gabdhood oo da'dooda u dhaxayso 8 iyo 9 jir ay doonaysay inay guddo bishii 8-aad ee sanadkii hore laakiin maalmo ka hor xilligii qorshuhu ahaa in gabdhaha la gudo ay faadumo la kulantay oo u sheegtay khatarta gudniinka sahro ayaa sheegtay inay u arkaysay ceeb iyo waxaan suurtagal ahayn iyada oo xustay inay doodada kala hortimi faadumo oo doonaysay inay gabdhaheeda ka badbaadiso gudniinka laakiin iyadu sida ay sheegtay ay u qaadatay aragtiyo shisheeye oo lagu waxyeelaynayo dhaqanka iyo sharafta gabdhaheeda laakiin dadaal badan kadib ay sahro ku qanacday inay hableheeda yaryar ka badbaadiso gudniinka kadib 4 maalmood oo ay dhagaysanaysay waanada faadumo waxaana ay aaminsan tahay inay qaadatay go'aankii ugu habboonaa ee mustaqbalka gabdhaheeda
waan la yaabo kayta gabdhaha lama gudaa aad bana waxaan aqman leeyahay waxaana or iyo kortag ilmihii waan gudinayaa adiga waxba kaama gelaan tahay maamada isku xanaaqnay balaay laga dhexdhexdanay eedi marka dambe maamada si ila hadleysay iyo ila hadleysay way dejisay waxaa ma jirtay dhahda walaalay waxas wax fiican ma ahan gabdhaha hadhow markay dhalas way rafaadaysaa ninkoodu guursa isku rafaadayaan markuu xeel ku dhacday way ku rafaaday gabdhahaas sida ay manaayaan maamada sayid ay wacyigelisay arrintu waan ku qancay maamada hadda waa ama aad fiican khair laha siyo arin naga maqneed ayay lagu dhigirgelisay waxba aan anaga ka ogeyn
waxay xustay in hadallada waanada ahaa ay soo xasuusiyeen dhibaatadii ficilkan oo iyada lafteeda soo maray laakiin markaa ka hor ay ku qanacsanayd oo u haysatay inay ku xirnayd sharafteeda in sidaa loo sameeyo xaliima ibraahim xasan waa hooyo gudniinka fircooniga hore ugu samaysay 2 gabdhood oo ay dhashay oo hadda ah hooyooyin leh qoysas iyo caruuro laakiin hadda 2 gabdhood oo kale oo yaryar ka daysay gudniinka haddaba sidee xaliima u beddeshay fikirkii ay hore uga haysatay gudniinka gabdhaha
waxay ii sheegeen gabdhaha inuu dhib weyn u imaanayo markii gudaayan dhiig baxay leeda ma ahe qaaraaba u dhinto markii haddii la iska daayana gabadhaha dhibkaas dhan way ka badbaadayaan aad iyo aada aan u qanaacaa waana u mahad celinaya dadkii iwaayegeliyey dadka oo gudniinka ku degdegayana waxaan u sheegayaa inay gabdhaha dhibaato weyn u imaanayso waxaan jeclahay inay iska daayaan way ka waantoowaan
xaliima waxay sheegtay in dooda ah in gudniinka gabdhuhu uu horseedayo dhowr sanaan ay hadda fahantay inaan waxba ka jirin laakiin taa beddelkeeda uu dhaawacayo caafimaadkooda dhibaatana u geysanayo xubno muhiim u ahaa nolosha gabdhaha waxay sheegtay in haweenka walaalaheedahi ay ku biiriyeen cilmi badan oo la xiriira waxyeelada gudniinka dumarka dhankeedana ay maanka ku hayso inay la shaqayso dadka ku howlan joojinta gudniinka haweenka haweenkan u istaagay joojinta gudniinka ayaa qaba in ficilkan laga abbaaro isha uu ka soo burqanayo oo ah dadka xirfadlayaasha ah ee sameeya gudniinka oo qaarkood dano dhaqaale ugu jira shaqadan laakiin ay adag tahay in dadkaa lala kulmo sababtuna ay tahay iyaga oo iska qariya dadka hooyooyinka ay shaqada u qabtaan heshiis kula ah inaanay cidna u sheegin hase ahaatee ay tiro aad u yar ku guulaysteen inay ka wacyigeliyaan ficilka ay samaynayaan faadumo cali xasan waa hooyo muddo 10 sano ah ku howlanayd gudniinka gabdhaha waa qofka keliya ee dhadhaab jooga ee hadda sheegay inuu faraha kala baxay shaqada kadib wacyigelin socotay muddo bil ah oo ay siiyeen ururka haweenka ee tusmo faadumo waxay xustay inaanay iyada u qaban jirin shaqadan wax dano dhaqaale ah laakiin ay ahayd caada dhaqameed abka soo gaara oo qofkii yaqaanaa ay tahay inuu ku caawiyo haweenka kale meesha kama saarin in wuxuun dhaqaalaha la siiyo qofka shaqada qabta laakiin waxay sheegtay in sababta ugu weyn ee loo sameeya aanay ahayn dhaqaale raadis
walaahi waagii hore dadka way iska wateen dhaqankaas weligooda iska wateen soo jireen u ahaa wax soo jireen oo la wato unbuu ahaa laakin meel ku salaysan yahay aan lahayn haddee qofka bini aadanka mar unbuu wax ogaadaa soo ma aha marka saas darteed gabadha marka iwaacigelisa annaga wax haddee dadkeena hore jaahiliin unbaa iska ahayn casri jaahiliyada iska haysane haddan markaa ogaane inay xun tahay waa iska dayne waan qaadane qofna waxuu qaata qofnuu iska daaya sidaas darteed ayaa iskaga daayay
aada dhaqameedka gudniinku waa mid soo jireena oo aan ku cusbayn Soomaalida dhexdeeda oo ay xataa ku jiraan kuwa u qaxay dalalka kale oo Kenya ka mid tahay. Axmed Cabdullaahi Jaamac, Axmed Deere, Radio Orgo, Xeryaha Dhadhaab.
Ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknoolajiyada? Waxaan diyaar kuulanahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xiriira internetka, bogagga ay bulshadu ku xiriirto, websaydiyada, taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya, kombiyuutarada, aaladaha casriga ah, iyo wax kasta oo tiknoolajiyada la xiriira. Waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknoolajiyada aan ku falanqayn doono, kaas oo aad dhageysan doonto Sabti kasta isagoo ku celis ahna Talaado kasta. Su'aashaada noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee 2012. Halkaad weli naga dhageysanaysaan waa Radio Ergo, markana ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo Seelada Burco uu nooga soo diray wariyaheena Sadiiq Yuusuf Qalaf.
Ku soo dhawaada dhageystayaal, qiimaha xoolaha Seelada Burco waxaana idiin soo jeedinayaa anigoo ah Sidiiq Yuusuf Khalaf. Aan ku bilaabo adiga daabax ah heerka koowaad 750,000 oo shilinka Soomaaliland, heerka labaad ee Seelada Burco iyo adiga daabaxa 600,000 oo shilinka Soomaaliland, heerka saddexaad 450,000 oo shilinka Soomaaliland. Cabdirasaaq Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay dilaalinta Seelada Burco. Ha inooga waramo isbeddelka Seelada Saaka iyo adiga kale ee Seelada lagu kala iibsanayo Burco.
Isbeddelka adiga daabax waa la iibsanayaa, Seelada waa daabax, Suuduga xidhan yahay. Yaban ahanka loo iibsanaya, orgido waa weyna gisaarka loo iibsanaya
hal sane
waxay marasaa 180,000 ha 100 bac gash
waan gartay.
Waxa kala marasaa orgida waa weyn 100,000 gashay. Cumaanta ariga loo iibsanaya waa wan waa 70,000 waxay soo garacsato u dhalatay wadanka ibsito Soomaaliland intaas isbeddelay
goob bilaabay ariga Cumaan iyo Yemen loo
ibsaday maalmahan buu socday Biryaa uu socday ilaa bishii hore ilaa tan uu socday iyo waa la gataa wal ibsadaa inta dolaan noqoto waa doon marna guurta marna soo noqoto wiig markay maqaato wiig kale waa la bilaabaa marka wax badan ma ahay 3,000 ama 2,000 meel ay saaraano ibsadaan markiba ariga waa yar yoo siisa uu iskeeri ariga waa weyn daada qabeed la helaya oo yar yahay
waa mid kale isaguna kamid ah dilaalinta Seelada xoolaha gaar ahaan geela ku iibisa suuqa Burco. Ha inooga waramo qiimaha lagu kala siisanayo geela iyo saaka.
Waa magacay horta markii hore waa Faisal Maxamed Xasan. Seelada waxaan nahay dilaalinta wax ka iibisa geela iyo ariga iyo xoolaha nool intaba. Marka waxa la siistaa geelu adigu
saaka
u sareeya saaka maraya 650 doolar 660 doolar 670 doolar ugu badnaan
ka dhaxay way misal
ka dhaxay ilaa 600 lambar 2 waa ilaa 600 dollar
heerka ugu hooseeyo imisa
heerka ugu hooseeya waxa weeye ilaa 320 ilaa 300
waa qaalima
waa qaalimada
waan gartay saaka geel badan ba seelada
jira saaka geel waa badan yahay awrka inta leeg halka ka muuqada dartay lambar 1 ka halka maraya waa 670 ugu badnaan ilaa 680 ugu badnaan
xani uu geel sida u jabiyay
waxa jabinaya 180 xoolaha ugu badan ee kala socda ee leebs ee leeb galiya ama inay suuqa seelada murcaan ugu tan ka warayno waxay u badan yihiin wax la qalay awrkiiba daabax loo qalaya hashiba loo qalaya qaalinkiiba loo qalaya orgigiiba daabax loo qalaya
awrka 670 dollar la kala siisanaya waa mise jir
taadiis waxa ku xulantay hilbihiisa waa 12 jir 12 ha ilaa 12 ilaa 13 marka meelahaas ma daadis ku bilaabaysa laakiin daad ay hilibka deynta baweyn hilib yaasha markoo
waxa inta ay noogu qiimaha xoolaha oo idinka imanayay Seelada xoolaha ee magaalada Burco waxaan idin soo jeedinayay anigoo ah Sidiiq Yuusuf Khalaf.
Ilaispana paha, erkano dalatayo,
erkano dalatayo.
haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda Ergo ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama aad doonaysaan inaad ka warbixisaan xaaladda deegaanadiinna, waxaad xugtiinna, talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan nambarka gaaban ee 2212 oo dhegaystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nagu soo wici karaan. markana ku soo dhawaada codadka qaar ka tirsan dhegaystayaasha idaacadda Ergo ee fariimaha noo duubay, kuwaas oo ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda.
magacaygu waa Cabdinaasir Cabdullaahi Ciise oo jooga gobolka Galgaduud, gaar ahaan Balhowd kaga beegan bariga Balhowd kaga beegan soob ay Alla noo keenay barwaaqa joogna dheehay farab noogu soo naaday oo maasin kareyr.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Raadiyo Wirgu, magacayga waxaa la Ibraahim Maxamed Cabdi, waxaan joogaa tuulada la yidhaahdo Cuudan, hoostasa gobolka Togdhe. Waxaan ku cabaanaa bahalka la yidhaahdo Ayax, bahalka oo xagga nagaga yimid gobolka Togdheer iyo Laami. Dalka oo geeda fara badan ku haya aad u guuray, waxaan baaq u jeedinayaa wasaaradda daaqa iyo horumarinta inay qaadatay dalka lagaga hortagi lahaa ay qorshe ka yeelato xoolaha oo uu gudinayo meesha uu soo galo aanu daaq kaga tegin. waxaanu ka cabanaa cabashadan ergagaarsiinaya waa intaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasalaama ya raadiyo Ergo.
Asalaamu calaykum raadiyo Ergo. anigoo magacayga la yiraahdo Maxamed Cabdi oo jooga deegaan weynaha Cadaado, waxaan ka cabanayaa degmada Cadaado nadaafadii oo dhimatay oo qashinka iyo dilaay ku roon yahay. jawaanada qashinka dukaafad naga dhigay magaaladii oo dhan, degmaduna aysan waxba ka qabanayn, caruurihiina nooga jirabeen, isbitaalka uusan lahayn dhaqaatiir caafimaad oo dhaqaatiirtii ay ka tagtay. waxaan ka codsanayaa dadweynaha Cadaado inay ka hortagaan dhibaatadaas ku soo fool leh dadweynaha Cadaado. waa mahadsantihiin raadiyo Ergo.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bahda Ergo, waan salaamayaa dhammaantood. anigoo Khadir Saciid Aadan, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Laascidli. beer baan faashaa, beertaa naxariistiiba si weyn waxay yeeshay yaanyadii, tamaandho xabuubtii, wixii oo dhan iga dalagyadii, wixii oo dhan iga kala qabtay oo midba meel ku tuurtay oo daadibaa usoo galay uga fatahaad bay u dhacay. sidoo kale alxamdulilah rabbilcaalamiin, naxariis waa noo curteen, aad baa loo fiican yahay. bahda Ergona, waan salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waana salaamayaa raadiyo Ergo. magacaygu waa Xasan Cabdullaahi, waxaan joogaa goh weyne ilo yaro la yiraahdo Soomaaliya ka mid ah oo hoosta saxaraale. waxaan kaadi Ergo fariinta gudbiriga waxay tahay markii hore iyadoo aada loo kulaabay oo xoolihii barkadihii ay ka cabi jireen ay ka go-een matoor dhuweeda laga soo dhaasan jirayna labadii mid jabay. haddana ilaahay raxmaadkiisa u keenay, inkastoo roobab fudfudud oo lagu liibaanay ka da-een oo hadda ka da-een, dad waxaa jira xoolihii abaarihii ka dhameeyeen ku fileen caweemo iyo mid kale caawisan mina aysa jiraan war loo hayn oo dan yar ah. dadkaas in lasoo taakuleeyo hay-adaha iyo dowladdaan socosana raadiyo Ergo inaan laga gudbisaan. gudbiyada kale roobabka waxay ka galaan male oo bac ma gadan karaan, wax ay ku gataana ma haystaan. dadkaas dan yarta in lasoo taakuleeyo baanyashada iyo degaankaas jooga Saraare iyo goh weyne u dhexeeya. raadiyo Ergo baana salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
asalaamu calaykum raadiyo Ergo, waana salaamay. magacaygu waa Haarun Macruuf, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. dhammaan kiliyaasha kasoo baxa wiiga way biyo keeneen dhammaan cabsid ballaaran oo aada iyo aada u ballaaran ayaa taalla magaalada Beledweyne. Dhammaan dadku way cabsi qabaan. Waxaa la leeyahay wiigii shabeelle oo soo baxay dhinaca duleedka, dhinaca qallaafe iyo xil buu buuxdhaafiyey, waa laga cararhayaa deegaanka Ceel Jaalle iyo dhinaca galbeed ee howl wadaag buuraha wiigii ka sarreeya ayaa lagu qaxayaa. Dhammaan dadku way cabsanayaan. Radio Ergo, dadku telefoonada ayay dhegta ku hayaan, masoo socdaan wiigu kiliyaasha dhammaan way biyo keeneen. Biyo baxa ballaaran ayaa laga cabsanayaa magaalada. Weyn Salaamay, Radio Ergo, waana mahadsantihiin.
Alo, asalaamu calaykum, waxaan joogaa Shabeella dhexa. Maanta roobaad Ilaahay la siiyey, dadka qaaraa ba-ay, xoolihii sidii oo kale qaaraa ba-ay. Maasha allah tabaarakallah, soob lala baa ma arkin weligay. Maanta Shabeella dhexa daad kiraa kaabaya, warka dadka daadka dhex maray. Marka waa kaasa, waxaan u baahanahay inaan fakradeeda aan soo dhiibto cabdula soo duubay xamba iguma tali maayo. Waxaan jeclahay inaa qofka aan la hadlaya aniga adal iyo jawaabgiisa inaan kala qaadano. Maxaa dhahay cabdula soo duubay meel ma tagaya inuu tagaayaba uma malaynayo. Marka waxaa baanan lahay raqab inaga laga soo hariin lahay oo baanan lahay inaa awood sare la soo marsiiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Assalaamu calaykum Radio Ergo, magacaygu waa Cabdullaahi Saxan Suxo, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Buusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan meel ay la yiraahdo biyo xireen oo ay biyihii caasimada oo dhan isugu yimaadeen. Aada iyo aada ayay usugu imaanayaan sidii badweyntii xeebtii xamar oo kale. Dadkii saasi u dhooban yihiin, biyaha waa ay ku laqayaan gacmihii adoo kor u taagaya lagu hiina dhulka aysan kuu gaarin. Maasha allah nicmadaasan iska haysanaa. Saasi aada iyo aada 99.99 waad mahadsantihiin Radio Ergo.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weey.
Dadka noo ergoqo xana naga ergoqo Allah ayuu qayel mid dunyo ergoqo oo dhaha caalamka la arko. Ergo wixii loo dhiibay qaada, wixii loo soo dhiibana waa soo qaada.
Qaybihii dambe ee idaacadda Ergo ee maanta ayaan soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dalandool ee aan uga hadalno halisaha tahriibka. Waxa soo jeedinaysa Fawsi Cumar Barre.
Nabad dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Dalandool oo maanta aynu ku soo qaadanayno kaalinta uu fanku ka qaadan karo wacyigelinta tahriibka. Waxaa barnaamijka marti ku ah Maxamed Cabduqaadir Daa'uud oo ah bare ka tirsan jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood. Waxaana kula xiriiray khadka teleefoonka isaga oo jooga Laascaanood. Ugu horreyna waxaan weydiiyey kaalin intee le'eg ayay suugaantu ka qaadan kartaa joojinta tahriibka.
Dabcan suugaantu door muhiim abay ku leedahay wacyigelinta bulshada, in laga wacyigeliyo. Waxa weeyaan dee waa gabayaagu ama suugaanyahanku uu ka dareen dheer yahay bulshada kale, saa daraadeed waxyaabo badan oo laga yaa qofka kale caadiga dhibaynin baa dhibayso. Marka door muhiim ebay ka qaadanaysaa suugaanta in wacyigelinta qayb ay ka noqoto.
Marka qaab noocee baa loogu soo bandhigi karaa suugaantaasi si dadku ay u dhegaystaan ama u akhristaan? Qaabka ugu haboon oo loogu soo bandhigi karo maxay noqonaysaa?
Wallaahi Fawsiyay, walaal aniga ka Maxamed Cabduqaadir ahaan, waxay ila tahay waxaa loo marin karaa saxaafadda, warbaahinta, goobaha lagu kulmo sida hadda Radio Ergo oo kale barnaamijkan uu qabto ayaa loo marin karaaba ila tahay.
Waan gartay. Horey waxaad igu sheegtay marka inay jiraan gabayo aad ka tirisay arrimaha la xiriira tahriibka, bal kuwaas wax nooga taataabo.
Wallaahi walaal Fawsiyay, waa runta dad baa jiro oo qaar afka ingiriiska ku qoran yihiin, qaarna ku qoran yihiin afka soomaaliga. Haddii waqtigu noo saamaxa, laba gabay aan soo qaadanayaa oo midi ku qoran yahay luqadda iska midna luqadda soomaaliga ku qoran yahay. Gabaygaasi afka soomaaliga ku qoran Dulqaad baa la yiraahdaa. Waxaan tiriyey 23-kii bishii 2014-kii
gartay.
Marka gabaygaasi waxaa igu dhaliyey anoo magaalada Khartoum markaa joogo waxbarasho u tagay baa waxaan maalin suuqa anoo maray kula kulmay gabadh soomaali ah oo suuqa aad u hooyeysa keligeed. Gabadhii ana keligey baan ahaa, suuqa dad kale oo soomaaliya ma joogin, dadku ma afgaranayaan, gabadha kuma hadlaysaa af carabi. Aniguna arday baan ahaa, jaamacaddan kasoo baxay buwaqti jaamacaddan sitaa waa xilli kulayl duhur ah. Marka gabadhii lagu xoonsay laakiin la afgaran laayahay baan u imid. Gabadhii markaan wareystay waxay igu tiray gabadha walaalo soomaaliyeed baan ahay, waan soo tahriibay, niman baa iwada lacag iga soo qaatay, nin kale igu wareejiyeen, ninkii kale ayaa halkan igaga dhuuntay intuu lacagta iga qaatay. Marka qisa xanuun badan bay ahayd, gabay waa dheer yahay, gabaygaas aan marka jeediyey yaan maalintaas sameeyey anoo gabadhii deekaxeeyey oo meel geeyey oo gargaar u fidiyey. Marka gabaygaasi Dulqaad maalintaas uu soo baxay 23-kii bishii 2014 bay ahayd, waa xilli aad u fog. Marka waxaan leeyahay gabaygaasi xilligaasi dee waxaa jiray dagaal ogayaashii iyo dhib baa jiray, xaaladaha kolka dalku isbedelay. Marka waxaan iray haddaan dowlad leenahay ma aad dibadgaloodeen dal shisheeye anigoo ku nool, haddaad igu dulcooyeysa diirkiiyo jirkayga la guban adii daraadaaye u Dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye, miladaadaheeyaadahay lala dalxiisaaye, doqon doohan kuu gafay xaal degdega qaada, igadaa ilmada deeqaluul waan damqanayaaye u Dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye, nin damiir le kugu muujigteen dahaba dooleeye, adna maadan diideen hebooy caro daraadeede, adna maadan diideen hebooy caro daraadeede, intaa dalan baa liicdaa maad dawaafteene u Dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye, diihaasha ciilkad qatiya diifta kugu taalla iyo deeqaluuley danciga dubay dubaya laabtaada, daafaanahan garan karayn dihashadaadii iyo u Dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye, dowdar iyo daciif baa ku baday dowgan saa tahaye, dadku noolayaal baa kiciya dhiig daldalayaaleh, damiir ficilka soomaali bay diga ka yeeleene u Dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye, duqayntii hargeysiya hiboy culimadii diinta iyo dariceeduu dilaysiya doorkii jaliskiisii, dagaal oogayaashaa ka daray waa dad cunayaale u Dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye, damaashaada aroos baad mudnay dahaba dhooreeye, dookhaaga adigoo calmaday kugu dilayaane, aqligaa dab laga saaray waa ducufo shaydaane u Dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye, dirjir baan wax koogeyn hiboy darajadaadii, dareys iyo dugaagba dareys iyo dugaalba tihiya dihinti beereede, dareys iyo dugaalba tihiya dihinti beereede, daba badan adaa naga hayoon kugu dulnaaxnaaye u Dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye, ilmadaadan igu daadanee igu dareereyso, qalbigaa doorsoomayaa dahaba dhooleeye, wadnahay dibaxsho hibooy waan damqanayaaye u Dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye.
Gabadhii ayada ahayd wax wara ma ka haysaa meeshii ku dambeysay waagi kadib?
Wallaahi gabadhii meel ku dambeysay inaan celiyo ayaan damcay oon soo celiyo, oo aanu ardaydii Soomaaliya lacag baan isku ururinay, waxaan ku nira walaalay aan ku celinno dalkii aan kugu celinno, tahriibin dhibaata jirto waxa weye dhibaatadan maanta ku haysta mid ka badan baad mari doontaa, iska noqo. Gabadhii may weydiiday waxay ku adkaysatay gabadhaasi inay baxdo, kadibna dadkii ehelkeeda waxay la hadashay, lacag baa loo diray, kadibna way baxday gabadhii meel ay ku dambeysay inay geeriyootay inay nooshahay. Hadday nooshahay kolay gabaygeygan ay dhegaysato waxaa laga yaabaa inay la soo xiriirto, haddii ay dhimatayna allahu naxariis.
Waxaad sheegtay gabay kale oo ingiriisi ah inaad isagana aad tirisay, isagana maxaad kaga hadlaysay inta aadan bilaabin ka hor, maadaama dadkana dhegaysanaya badankooda aysan fahmi doonin ingiliishka?
Walaal fuusiyaay waxa weye gabay waxaan kaga hadlayay dhalinyarada soomaaliyeed, dhibaatadan mid lamid ah unbaan tahriibkaasan kaga hadlayay, dalka markuu qofku ka tago dhibaatada ku dhacayso, muxuu xaaladaha siyaasadeed ee jira ee dalka ka kaxaynayo, isaguna xilli hore aan tiriyey oo fog wuxuu ku daabacan yahay, uu qeyb ka yahay buug kamida buugagtayda, waa dheer yahay laakiin waxaan rabaa uun xogaa inaan marka labada beej ee ugu horreeya waxa ku jira ama suffering Somali youth, I'm a son of bowling month, but I walk on the wrong path. My father is poor at political month. And I'm from the most beautiful country where I can grow my own strawberry. Despite that, I'm usually so hungry and think of getting American lottery. And baytka gudambeya ayaan sheegaya tariif si taabanayo, maadaama laga yaabo waqtiga inaan loo haynin. marka gabaygaasi isagana wuxuu yahay dabeeyada uu ka hadlayo waxaan leeyahay marka I'm slaughtered and mutilated in South Africa, mistreated in Sudan on my way to the hell of Libya. In the desert, I am mercilessly marked for Western leader, where I die of their torture and psychological trauma. Marka intaasan ku soo koobayaa isagana.
Ha, isaga koobana marka af Soomaaliya ah sheeg macnaha waxa ka hadlaysa dhibaatada nooca ay tahay dhalinyaradu waxay la kulmayaan wadamada ay tagayaan wadooyinka ay marayaan oo
kale. Ah, wallahi, sharaxadii sax kamid waxaan leeyahay I'm slaughtered, waxa la igu gowraca ama la igu dila, I'm mutilated, si xun la igu jarjara in South Africa wadanka kale la yiraahdo. Mistreated in Sudan, Sudan markaan sii marayana si xun baa la ila dhaqma on my way to the hell of Libya. Cadaabka Libya anoo kusii jeedo oo ka hadlayada dhibaatada taalla. In the desert, marka la jooga saxaraha, I'm mercilessly marked for Western lira. Waa la idhacaa. Where I die of their torture and psychological trauma. Markaasaan anoo maaragtay jirdil iyo dhibaato maskaxeed haysato ayaan mararka qaar ugu geeriyoodaa. Marka waxaan ka hadlayaa dadka Soomaalida ah, waxaa kaloo ku jira fleets of foreign ships steal my tuna. Maraakiibta sheeyo waxay xadayaan kalluunkayga while I'm on my way to the tundra, anoo kusii jeeda saxaraha reer galbeedka. Where I'm registered as a refugee, halkaasoo la ii diiwaangeliyo refugee qaxooti by Lara, gabar Lara la yiraahdo. As I long for the friends of Somali aroma, anoo dalkaygu Soomaaliyeed ee carafta lahaa udgoonkiisa u shiisoonaya. Marka dalkana inuu dalkeenuna dal qaali yahay, waxaan tideena la boobayo inagu aan ku dayacanahay South Africa, Libya, markaan Sudan sii marayna tahriibta. Waxaasoo dhan buu ka hadlayaa marka sugan yahanada haddii la howlgeliyo oo buwagta caynkaas oo kale iyo sugaanta caynka ah lasoo bandhigo, ayagoo buwa ku qoranaya iyagoo cod aba la duubo, waxaan isleeyahay waxay qeyb ka qaadan doonaan dhibaatada caalamka in loo soo bandhigo Soomaalidu ay qabaan, dhalinyarada Soomaaliya ay qabaan.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaasi haynoo jooga barnaamijka Dalandool oo aad kala socoteen idaacadda Ergo. Haddii aad danaynayso inaad ka qeyb qaadato barnaamijka ama aad hayso qisooyin ama sheekooyin la xiriira tahriibka, nagala soo xiriir telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 adiga oo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto. Waa anigu ah Fawziye Cumar oo idin leh inta aynu mar kale hawada dib ugu wada kulmi doono haddii Allah weyni saamaxo, sidaa iyo nabaadiino.
Dadko urugaysano oyabari kuteelsan tahay erga isxilqaantayo abaabul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato adduunka erga uga tahay
erga isxilqaantayo abaabul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato adduunka erga uga tahay
Dadko urugaysano oyabari kuteelsan tahay Dadko urugaysano oyabari kuteelsan tahay Erga isxilqaantayo abaabul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato adduunka erga uga tahay
Erga isxilqaantayo abaabul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato adduunka erga uga tahay
dhageystayaasheena qayaha lahow inta waxa ku eeg idaacadeedii maanta oo aad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertz waxaad kale naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergawa ergadeeni ergawa